Happy Valentine's Day. Dag van liefde. Is 'n interessante tyd van die jaar as mens oor Valentynsdag dink. Want ek dink baie min van ons weet noodwendig waar Valentynsdag vandaan kom. Ek lees vandag dat die eerste Valentynsdag kaartjies kom so uit omtrent 1840 uit. Maar Valentynsdag self is so 1500 jaar oud. Valentynsdag en Halloween het baie in gemeen. Valentynsdag en Halloween is al twee baie ou kerklike feeste wat gaan oor om heilig te lewe. Halloween, heilige aand, Valentynsdag, gaan al twee oor hoe Christene in hierdie lewe anders lewe as ander mense. Een of ander rede het die wêreld twee van ons grootste feeste in besit geneem en het ons eintlik dit verloor en is al vandag Christene wat bang is om Halloween te vier en bang is om Valentynsdag te vier en het ons eintlik ons fees weggegee. Maar Valentynsdag is eintlik 'n baie ou kerkfees. Valentynsdag word vir omtrent 1500 jaar in die kerk gevier, die feesdag van Sint Valentyn, heilige Valentyn, Valentinus. Kerkleier wat in so 500 na Christus vir sy geloof gemartel het, doodgegaan het. As jy 'n bietjie die kerkgeskiedenis teruggaan, dan sien jy dat hierdie fees vier eintlik twee verskillende persone met die naam Valentine. Twee kerkleiers, predikante, priesters. Eerste is Valentine Valentinus van Rome, wat so 496 na Christus een martel dood vir sy geloof gesterf het. Die oorspronklike ene was Valentinus van Terni, stad in Italië. Hy was in 197 biskop van Terni en hy is tereggestel vir sy geloof. En as jy vandag in Rome kom, is daar 'n kerk wat jy nog naartoe kan gaan, waar hulle sy kopbeen bere. Ek wou vir julle 'n foto van sy kopbeen gewys het, maar toe dink ek, vir Valentynsdag nagmaal is dit miskien nou nie die regte foto nie. Maar gaan Google het gerus. Valentine se skul. Wat het hy gedoen? Hoekom is hierdie 'n groot feesdag in die kerk? Hierdie Valentine het vir twee redes is hy doodgemaak, 'n martel doodgesterf. Die eerste is dat hy te midde van vervolging, onthou 197 na Christus, is die kerk vervolg. Hulle mag nie kerk gehou het nie, en hy is tereggestel omdat hy nog die evangelie aanhou verkondig het, al mag hy dit nie gedoen het nie. Maar die tweede rede, en dis waar Valentynsdag vandaan kom, is omdat hy soldate getrou het. Daar was 'n wet op daardie stadium in Rome, die Romeinse Ryk, omdat daar baie oorlog was, dat soldate mag nie trou nie. Want as 'n soldaat verlief raak, dan fokus hy nie op oorlog nie. Dan fokus hy nie op veg nie, dan wil hy net aan die lewe bly, sodat hy terug kan gaan na sy vrou toe. So daar was 'n wet, soldate, julle veg, julle mag nie trou nie. En hierdie Valentinus van Terni het gesê, maar dis nie die Here se wil nie. En hy het soldate in die geheim getrou, en daarvoor is hy tereggestel. En die interessante is, die hele term Valentynskaartjies kom van toe af, waar hierdie mense vir mekaar moes kaartjies stuur, om boodskappe te stuur, maar hulle mag nie hulle naam ondergeskryf het nie, want dan nie owerhede geweet wie het is. So hulle sou 'n kaartjie geskryf het, die soldaat sou 'n kaartjie geskryf het, wat sê, my liefste Michelle, ek is nog oké, maar ek is baie lief vir jou en mis jou verskriklik, jou Valentine. En sy weet van wie af het kom, maar niemand anders nie. Interessant dat vandag die teenoorgestelde is. Net die ou wat die brief geskryf het, weet van wie af het kom, maar die ou wat dit kry, weet het nie. Maar dis waar het vandaan kom. Your Valentine. Die hele bedoeling is, die ou wat dit kry, sal weet van wie af het is, maar niemand anders nie. Valentynsdag is 'n kerkfees wat liefde vier. Wat vier dat God se liefde en liefde tussen mense is groter as wat die wêreld is. Is groter as wêreldse reëls, is groter as wêreldse wette. Dit vier iemand wat bereid was om op te staan vir wat reg is, om op te staan vir sy geloof, al gaan dit teen in wat die wêreld sê en was bereid was om daarvoor dood te gaan. Dis hoekom Valentynsdag eintlik 'n wonderlike kerklike fees is, wat ek dink ons baie meer moet vier. En hoekom ons op Valentynsdag juis as Christene vir onsself moet vra, hoe lyk my liefde? Hoe lyk my geloof? Is ek bereid om vir my geloof te sterf? Is ek bereid om te doen wat reg is volgens liefde? Al mag nie. En al doen niemand anders dit nie. Hoe lyk jou liefde op Valentynsdag? Ons het verlede week begin dink oor liefde in die hand van 1 Korintiërs 13. Ons het verlede week so 'n bietjie oor die eerste gedeelte saam gedink en ons gaan vanaand 'n bietjie oor die tweede gedeelte dink en volgende week oor die laaste gedeelte. Kom ons luister weer na 1 Korintiërs 13. Ons sou ook enige taal op aarde of selfs in die hemel kon praat, maar kom die liefde kort, het ek 'n galmende trom of 'n klinkende simbaal geword. Wat sou ek die gawe van profesie en sou ek alle geheime kon ontrafel en al die kennis ter wêreld hê en al sou ek genoeg geloof hê om berge te verskuif, maar ek kom die liefde kort, sou ek 'n ronde nul wees. En al sou ek al my besittings vir die armes gee en selfs my liggaam opoffer sodat ek my daarop kon beroem, maar ek kom die liefde kort, sou dit my niks help nie. Die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beul nie. Is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Stel nie sy eie belange voorop nie. Is nie kort van draad nie. Hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute. Bly steeds vertrou. Dit hou aan met hoop. Dit verduur alles. Die liefde sal nooit vergaan nie, maar profesie sal tot niet gaan. Spreek in tale sal ophou, kennis sal verouder raak. Ons ken net in dele, en ons profeteer maar net in dele. Wanneer die volmaakte egter gekom het, sal al die onvolmaakte uitgedien wees. Toe ek nog klein was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind ontgroei. Nou sien ons dinge nog net vaag weg, soos in 'n dowwe spieël, maar eendag sal alles vir ons glashelder wees. Nou verstaan ek net in dele, maar eendag sal ek ten volle verstaan, net soos God my nou ten volle verstaan. Al wat altyd sal bly, is geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan, bly steeds die liefde. Kom ons luister weer na die beskrywing van liefde. Vra jouself af, hoe lyk my liefde? Hoe lyk my liefde vir my man, my liefde vir my vrou, vir my kinders, my liefde vir my ouers, my liefde vir my familie, my liefde vir my vriende, my liefde vir mense? Hoor weer vers 4 tot 7. Die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beul nie. Die liefde is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Dit stel nie sy eie belange voorop nie. Dit is nie kort van draad nie. Dit hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou. Dit hou aan met hoop. Dit verduur alles. Dit is nogal 'n tol order. Ek as mens so daarna kyk en jy meet jouself, En jy dink aan jou eie huwelik en jou eie verhoudings en jou kinders en jou ouers, jou vriende, jou familie. Dan moet jy eintlik sê, maar weet jy wat, ek kry dit nie reg nie. Ek skiet eintlik ver te kort. En ek dink as mens brutaal eerlik is met jouself, dan sal jy sê, weet jy wat, ek dink ook nie, ek sal dit ooit reg kry nie. Ek dink ek ken myself goed genoeg om te weet dat, sjoe, dis nie ek nie. Dit is hoekom genade so belangrik is. Dis hoekom genade die fundament van ons verhoudings is. Want ons kan nie. Maar God kan. Ons kan nie, maar God het. Ons kan nie, maar God is liefde. En daarom is die aangrypende, dat as ons hierdie lees, kan ons elke plek waar daar staan liefde, God neerskryf. Hoor hoe klink het dan? God is geduldig en vriendelik. God is nie jaloers nie. God blaas nie sy eie beul nie, is nie vol van homself nie. Hy tree nie onwaardig op nie, hy stel nie sy eie belange voorop nie. Is dit nie nagmaal nie? Hy is nie kort van draad nie, dankie tog daarvoor. Hy hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Dis die genade. Dis die vergifnis. God hou nie boek van die kwaad nie. Hebreërs sê, God wil nie eers meer aan ons sondes dink nie. Hy veer het uit. Hy skryf het nie neer nie. Hy treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. God bly stil oor ander se foute. Ook jou foute. Hy bly steeds vertrou. Hy hou aan met hoop. Hy verduur alles. God is liefde. Ons het dit vanoggend gehoor by Rassie uit 1 Johannes 4 uit. Dit is die goeie nuus. En hierdie God wat liefde is, leef in my en in jou, deur sy gees, deur sy seun. En daarom kan ons ook liefde wees. En daarom moet ons vir onsself afvra, is ek goeie nuus vir mense? Is ek genade vir mense? Leef God so in my en deur my, dat ek elke kieplek wat daar in rooi geskryf staan, my naam kan gaan skryf. Wilhelm is geduldig en vriendelik. Wilhelm is nie jaloers nie. Wilhelm blaas nie sy eie beul nie, is nie vol van homself nie. Wilhelm tree nie onwaardig op nie. Kan jy jou naam gaan skryf by elkeen van daai rooi name? Lewe ek so, en dis waar ons diensjaar gaan, waar ons hierdie jaar fokus, lewe ek so dat liefde uit my uitstraal en ander mense se lewens in. Dat as mense na my kyk, en dis die vraag wat ons verlede week gevra het, staan oor my lewe geskryf, Wilhelm is liefde. Verlede week het ons so 'n bietjie saam gedink oor wat dit beteken om op die oomblik, spur of the moment, goeie dinge te doen dat mense liefde kan beleef. En die van julle wat hier was, ek het 'n video gewys van iemand wat vir verjaarsdag eenvoudig net 20 goed gaan doen het om vir mense goed te doen. Vanaand wil ek vir julle 'n ander vraag vra. Dit is, hoe sal dit lyk as ek elke dag waar kom dieselfde liefde oor en oor en oor doen? Hoe gaan die wêreld lyk as ons as Christene elke dag oral waar ons kom dieselfde liefde oor en oor en oor en oor en oor en oor doen? En of dit nie die manier is hoe ons die wêreld verander? Rassie het vanoggend gepraat oor liefde, agape liefde, wat is om iets vir iemand te doen sonder om te verwag dat jy iets gaan terugkry. Eenvoudig omdat jy liefde is. Eenvoudig omdat liefde so in jou lewe dat jy nie anders kan as om elke dag dieselfde ding oor en oor en oor en oor te doen, want dis liefde. Want dis hoe God met ons lewe. Hoe lyk jou liefde op Valentynsdag? Want nagmaal is die fees van liefde. Agape, fees van liefde. Dis die boodskap van nagmaal. God het jou so lief dat hy sy enigste seun gegee het vir jou. Aan die kruis het sy bloed geloop vir jou, sodat jou sondes vergewe is. Aan die kruis het sy liggaam gebreek vir jou, sodat jy die ewige lewe het. En vandag werk in jou en lewe in jou, sodat jy sy liefde vir ander kan gaan gee. Mag ons dit vanaand belewe en mag ons môre en elke dag liefde gaan lewe. Mag ons Valentine's Day in ons lewe waar maak. Amen. Kom ons sit so dan. Bid ons saam. O Heer ons God, so wonderlik om te kan weet dat U liefde is. Dat U liefde leef. Dat U liefde gee. En dat ons daaruit kan lewe. Dat ons die kinders kan wees wat vanaand kan hoor, ek het jou lief. Ek hou nie boek van die kwaad nie. Ek hoop alles. Ek is geduldig met jou. Ek het jou lief. Heer, ons besef dat ons U liefde eintlik nie verdien nie, dat ons lewe nog so stikkend en gebroken en vuil is. En dit is die genade. Dat ons nie kry wat ons verdien nie, dat ons kry wat U vir ons wil gee, omdat U liefde is. Daarom pleit ons, o Here, dat U ons sal help, dat ons nie sal vashak in ons sonde nie, dat ons nie sal vashak in ons verkeerde lewe nie, maar dat ons vir U sal lewe. Dat ons nuut sal begin, nuwe mense sal wees, wat uit U krag, uit U liefde, uit U gees vorentoe sal lewe. 'n Lewe van liefde, dat ons mense sal wees wat liefde bring oral waar ons kom. Nie vir wat ons kan kry nie, maar vir wat ons kan gee. Help ons om so te lewe dat die woord wat oor ons lewens geskryf staan ook sal wees liefde. Hier ons wêreld het liefde so nodig, ons wêreld het hoop so nodig, ons wêreld het glimlagte so nodig, ons wêreld het nuwe lewe so nodig. Gebruik ons om dit vir u wêreld te bring. Amen.